రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతా కబేంగ జమాతత్ గల్గలకేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబేంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమిషని సొడ్డమితో కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా కన్నేన్ ఫగోఫ్ యో సగంతా కేన్య హుర్దుఫ్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్య తమోల్తన్ ఉయ్యాన్ హర్ఆ హగయ్య కుడ అసది బరకుమలమా డిగ్డా కేసుమ్మేసితున్ కేసనర్రా అంతూజుబే హురాతి మోతుమ్మాన్ ఇథియోపియా ఒలిత్ బుయిన్స బాతి దర్బేతాన్ సుడాన్ నమోతో కుమ సగల్తో అన్నా జల ఓల్చుం గబా సమేరా ఒడు కేసత్ గబా సకమ్నా ఒల్మామల ముర్తే బజవార్ మహమ్మద్ ఫలాల్ చిసే గబా సకలేస ఎర్గమెల్లే నిడేసినా పలాల్లోలా సొమాలియా ముడతే ఉమ్మత హెడ్డు కే ఒఫిర్రా గుడాన్సిసే జిరా ఒడు అబోడత్ దేవినా హాల వైరసీ కరోనా ఒరోమియా కేసాలాచి సుల్ఆనిస్ ఒగేస దుబ్బిసేరా కొప్ఇ ఫయ్యా కేసత్ ఎయాతా హంగ తుమ్రో సగంతా కెన్యాత్ నువలిన్ తురాన్ అఫేర్రా కెన్య గేఫతోత కెన్యా ప్రొడ్యూసరిన్ తమ్సాస్ హార్ఆ నుగుసు తామ్రే తమ్సాస్ ఇంటర్నేటివ్ మీడియా హవాసుమ్మా కకిండేసితుమ్మో తిగిస్తి గమ్మేతి ఒడు అద్దున్యాఫ్ గరనమోత్తిని సిండబర్సా
akka multan agge fatuta kenya odu arraf qamnun sin dage sisa ethiopian walittu buin sabati dabrabiyatti ke sat igad angalasi se boda namota kuma sagali holidu she ka motum mangegge sam commission nimirgana mo mabiyatti natime jechudan maddo du reuters gaba sejira kunimmo motum manjijira makka filutti far sama ture gara toftale rembultuma akka ka motum madurani tigargara mutti debiya jira yaddo jiru majira రాయిటర్స్ అక్క గబాసెత్తి కన్ బరకు మల మాకుడ సడ్డే తాయితా కబతన్ ముమ్మిచ్ మినిస్టర్ ఇథియోపియా అబియ్ అహ్మద్ బియ్యత్తి ఆఫ్రికా చూచానోలానన్ కేసత్తి గేగ్గేసము కేసత్తి జిజ్జిరమవన్ డిమోక్రసీ ఫిరుడాఫ్ కవాదా సేనన్ యోతౌ అమ్మసబ్బోనుమ్మా సబ్లమ్మోతా డబ్రే డబ్రే గర ఒక్కరాత్తి జిజ్జిరము తాచుడా వల్లాన్సో కబాజిరన్ వాయ్ లఫా వాయ్ కబేఞాఫ్ ఆంగోనా నోలెరత్ వల్ఫన్ మింకాన్ అక్కోలబతాని గేగ్గేసమన్ కథాసిసన్ ముమ్మిచ్ మినిస్టర్ అబియ్ అహ్మద్ అమ్మగరు బిరుసుమ్మాల మివని కిచ్చుత్తి జిరుయ్యము కబరడబ్రి నోబెలి నగాసాం బడ్ అసిసిసన్ తుఫుఫురత్తి డంకాలిని సాముడతా జిరా ఇథియోపియా కేసత్ బరకుమల మాఫ్కుడతో కుఫిలన్నో వలబా మడాలవాతే కజల్కబా గేగ్గేసుఫ్ కవాదా సేనని తురయ్యోతో స్లాబియత్తి ఆఫ్రికా కేసత్ లక్కోసో ఉమ్మతాతి లమ్మఫాతాత్ ఇథియోపియా కేసత్ మల్లతో జిజ్జిరమా గుడ్డాతా తురే తౌస్గరు కొమిషన్ మిర్గనమోమా ఇథియోపియా మోతుమ్మాన్ గెగ్గేసం ఒక్కజరుత్తి వతబజ్జి డిగ్గమి సగల్ వల్లిసాం బేకమాన చాలూన్ డేసారా సాసానజ్జే సమూర్రా మోర్మింకే మగాలా ఫిన్ఫిన్నేవ్ నాన్నోలేత్ యోజిరన్ కేసత్ వలుమా గలత్ లుబ్బు నమోత డిబ్బతొక్కోఫ్తోర్బాతమి సద్దేతి ఓల్ ఏగగలాఫతే బోడ నమోత గరుకుమ సగలితు హిడమే వాయ్ హిడా కనార్రత్ అక్క డేబి గమ మోతుమ్మా కెన్నన్ కరోయిటర్సిన్ గాఫతమన్ డుబ్బీమ్తున్ ముమిచ మినిస్తరా ఇథియోపియా బ్లెనెసియుమ్ సేరకబచ్చిసూన్ తర్కాం ఫ్యాతత్తమా అక్కతే డుబ్బతన్ ఓన్ని ఫిత్తిగాఫతమ్ని మోతుమ్మాన్ని డురా నగాఫ్ తస్గబ్బి మిర్కనేసుడా తర్కాన్ ఫిలెన్ తొర్బన్నెన్ డబ్రం ఫుడతమన్ చలకే హెరాఫ్ సిరకబచ్చీసు తిజరన్ బిల్లెనెసియుం కేక్తోన్ని ముమ్మిచ మినిస్తరా అబి అహ్మద్మో హాల్లిర్ఫాస్సాన్ దురే అక్కదేబియే ఫెత్తిడుబ్బతు నమోతైడమన్ కేసా తొక్కో కనడోలేస సడ్డేత్ అల్కన్ వలక్కా బక్కాడమనా సానీ వలీన్ చీసని జిరన్ స్త్రే సానిర్రా అర్కిసమని గరమనైడాత్తి గేసమన్ కబ్సావా గరే ముర్మితు డజనే తాఫాతి డజనేన్ బర్సీసా యూనివర్సిఫ్ బర్రేసా పార్టీ కాంగ్రెస్ ఫెడరాల ఒరమోతి కనుమ్రి వగ్గా ఫుర్తమి లమా ఆతి వర్రాసాని ఆడ్డా సల్లఫెచ్ ములాతు అబ్బాం మనాసాని ఉతు సేరాని నిమతమిన్ మనహిడా కాముఫి మనహిడా కేసత్ వైరసి కోవిడ్ కుడ సగలిన్ కబము సాని డుబ్బతన్ గరసిర్న డిమోక్రాసీ చేన సేనే తుర్రే జరు ముచా షనఫావు ఫగూతు కథాన్ ఆడ్డా సల్లఫెచ్ డుబ్బీమా మినిస్ట్రీ ఫయ్యా తగనే రగ్గాసా ఒబ్బుడ జనే తాఫా వైరసి కోవిడ్ కుడ సగలిన్ కబము సాని మిర్కనేసని అమ్మగరు రాఫయ్యని జురు జడన్ డజనేన మండుర మోర్మి ముమ్మిచ మినిస్టర్ ఇథియోపియా డ్రాని తాయతారా బూసెత్తిర్మాత్ జడమని వగ్గాల మహిడమని హీకము సాని డుబ్బతన ఆతివర్రా సానే అడ్డసల్లఫజ్ ములాతు డుబ్బీమా మోతుమ్మా నాన్న ఒరోమియా ఉబ్బుగతాచో బాల్చా ఒరోమియా కేసత్తి కొఫనమోన్ కుమతోర్బాఫ్ డిబ్బతొక్కోఫ్ డిగ్డమి జా హిడము సాని మిర్కలేసని జిరన్ కన్నేన్ కేసా నమోన్ మేకక్కస్ సేరాన్ హిమతమన కంబేన్ కడుబ్బతన్ ఉబ్బుగతాచోన్ నమోత డిబ్బషన్ హిమచ్చుడాఫ్ గల్మేన్ సాని కొప్పే సమాజిర జడన్ వాజిర్ర అబ్బాలంగా ఇమ్మ కనర్రత్ డేబీన్ కెన్నిన జెచ్చుం గబాసే మడ్డోడు రాయిటర్స్ గబాసాన్ గరే మిర్గర్ అల్లనమా కన్ హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ అర్రా కజరుత్తి humnoon huti godaantota lammiiwwan Itoophiyaa kumoota lakkaa'aman vaayirasii COVID-19 sababeeffachuudhaan Yemen gama kaabaa keessaa dirqisiisanii baasaa jiru. Kanneen kurnootatti lakkaa'aman ejjeessanii kaan immoo daangaa Saawudi Arabiyaa irratti gatan jira gabaasaan kun. Loltoonni Saawudii daangaa eegan immoo godaantota baqatan sanatti dhukaasanii kabroo kurna hedduu ajjeesuu isaanii dubbata. Namoonni sanarraa hafan godaantonni 100 lakkaa'aman immoo gara tulluuwwan naannoo daangaatti dhiyeessuu isaaniis dubbatee jira. Akka Human Rights Watch jedhutti mootummaan Saawudii godaantota 100 lakkaa'aman akka biyya isaa seenan kan eeyyamu ta'eeyyuu haala qulqullina hin qabne keessatti yeroo fidee kaaya. Tarii immoo gara biyya irraa dhufanittis deebisee ergu mala. Jaarmiyaan dhimma kolgoltoota akka tokkummaa mootummootaa Sudaan kutaa Darfur gama lixaa keessatti hookkarri sablammummaa irratti hundaa'e baatii dabre keessa ka'e yeroo lammataaf baqattoota kumootaan lakkaa'aman achi baasee akka gara Chaaditti dhiyeessan taasisaa jiraa jedha. Darfur gama lixaa magaalaa Maastarii keessatti walfalmii lafaatiin hookkarri ka'e yoo xiqqaate namoota 61 ajjeese kanneen 88 ol ta'an immoo madeessuunsaa gabaasamee jira. Haleellaan adoolessa 25 geggeessame kun hidhattoota horsiisee bultootaa kanneen qonnaan bultootatti xiyyeeffataniin kan geggeessame ta'utu dubbatama. Akka gabaasaa tokkummaa mootummootaa kanaatti namoota 2,500 Sudaan irraa gara Chaaditti baqate. Ummanni gara 20,000 ta'u immoo hokkara sablammummaa irratti hundaa'e kanaan miidhamee jira jedhamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afaan yaa'in paarlaamaa Libanon Nabii Beerii akka tattamaan mootummaan biyyattii haaraan hundeeffamu waamicha dhiyeessan. Arra paarlaamaan biyyattii dho'insa hamaa biyyattii keessatti ka'ee namoota hedduu galaafatee fi kaan 10,000 madeessee booda 7,200 akka labsiin yeroo muddamaa biyyattii keessatti labsamu gaaffii mootummaan dhiyeesse raggaasisee jira. Afaan yaa'in paarlaamaa Libanon walgayii paarlaamaa kanarratti ture kan isaan gaaffii atattamaan mootummaa haaraa dhaabuu dhiyeessan. Yuunaayitid Isteetsi kaleessa guutummaa biyyattii keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin du'an gara 1,500 ta'uu galmeessitee jirti. Lakkoobsi kun eega baatii caamsaatiyaas guddicha isa duraa ta'uusaati. Eega vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti ka'eeyaas walumaa galatti lakkoobsi namoota Yuunaayitid Isteetsi keessatti du'anii agammaatti 1,166 ta'uun himamee jira. Yuunaayitid Isteetsi lakkoobsa namoota vaayirasii koronaatiin qabamaniif vaayirasichaan du'aniitiin addunyaa dursaa kan jirtu yoo ta'u kanneen vaayirasichaan qabaman agammaatti 1,500,000 ta'utu dubbatama. Yuunaayitid Isteetsi keessatti 7 dabre keessa namoonni 963,000 ka biroon hojii dhabdummaadhaan beenyaa gaafatanii jiru. Ministiriin dhimma hojjetootaa kaleessa akka gabaasetti sanas ta'ee lakkoofsi namoota hojii dhabanii eega baatii eblaatii as 1,000,000 gad ta'uunsaa kunsa jalqabaati. 7 dabran 20 keessa 7,000,000 namoota hojii dhaban 1,000,000 oltu gargaarsa mootummaaf iyyata galfataa ture. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Jawaar Mohaammed Faa abbaan murtii dhimma isaanii qoratan akka jijjiiramaniif ejjennaan dhiyeeffatan fudhataman argatin hafe. Kanneen iyyannaa dhiyeeffatan kun adaba maallaqaatiif tumurame abukaatoon himatamtootaas komee isaanii dhiyeessaniiru. Obbo Jawaariin dabalatee shakkamtoonni 14 beellama isaanii wixata darbe irratti addacha qorannaa duraa abbaa murtii hoogganan dhimma keenya loogii malee nuu ilaalu jennee waan hin amanneef nuuf ajijjiiraman jechuun iyyata dhiyeeffatan manni murtichaa fudhatama dhabsiise. Beellama duraanii irratti shakkamtoota keessaa tokko obbo Jawaar Mohaammed abbaa murtii dhimma sana qoratan loogii malee akka hin qoranne ragaa jedhanii kan dhiyeessan abbaan murtii sun si argadde harka koo seente ka jedhu waan fakkaatu fuula gammachuu irraa arge jedhan jechuu isaanii iyyata isaanii kan fudhatama dhabsiise manni murtii sadarkaa tokkoffaa Ramaddii Lidataa addachi kabiroon ibsee jira. Manni murtichaa taansuudhaan abbaan murtii nuuf haa jijjiiramu iyyata jedhuuf sababaa shakkamtoonni dhiyeessan iyyati qorannaa duraa eeyyamamuu hin qabu jechuun kan iyyanni fudhatama dhabuusaa miidiyaan seenee haa gabaasu kan jedhu iyyata keenyan simannee ka jedhuuf sababaalee kanneen biroo manni murtichaa tarreesseera. Manni murtichaa sababaan iyyata shakkamtootaa kana erga jedhee booda addachi qorannaa duraa qabiyyee dhimma jiru irratti kan hin falmisiisne ta'uusaa tuquudhaan akeekisaa mana murtii olaanaaf ragaa walitti qabu ta'uu beeksise. addajji kun falmisiisuus ta'e murtii kennuuf aangoo waan hin qabaanneef iyyatti dhiyaate fudhataman qabu jedhe. Gama biraan kanneen iyyatan abbaan seeraa nuuf haa jijjiiramu jedhanii innaa gaafatan tilmaama malee ragaan kan irratti hin dhiyaanne yaada ofii waan ta'eef iyyati sun fudhatama dhabeeraa jedha manni murtii sun. Manni murtichaa dhumarratti iyyanni shakkamtootaa waan fudhatama dhabeef jecha akka seera labsii hundeeffama mana murtiitti adaba qarshii 500 muree jira. Abbaan murtii akka jijjiiramaniif gaafatames dhimma jalqaban ilaaluu kan itti fufan ta'uu manni murtichaa murteesseera. Abukaatoo shakkamtootaa keessaa tokko kataan obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti manni murtichaa dhimma qorannaa duraanii innaa ilaalu naamusa ramaddii falmii hordofuuf akka hin dirqamne ibsuudhaan iyyata sana fudhatama dhabsiisuusaa tuqanii komee isaanii dhiyeessaniiru. Manni murtichaa kan akkasiin gaafatu seerichis kan akka dirqamaatti fudhatu kan beekamuun irra jiraatu qajeelfamni bu'uuraa kan yakka manni murtii hiikatti kennuun kan irra jiraatu bifa shakkamtoota fayyaduun hiikatti kennuu qaba malee mirga isaanii bifarraa mulquun ta'uun qabu. Akka ogeessa seeraatti manni murtii adeemsa kana hordofuun sirriinatti hin fakkaatu jedhan. Beellamni obbo Jawaar Faannittaan yoom akka ta'e manni murtichaa gara fuula duraatti kan beeksisu ta'u obbo Kadir dubbataniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mana galgala akka sa'a biyyatti sa'aatii 4 irratti kan tamsaasu ta'uu hin beeksifna raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lolaan bishaanii hamaan waggaa kana Somaaliyaa gama kibbaa keessaa uummata 600,000 qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan dirqisiise. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka gabaasetti lolaan kun hanqina midhaan nyaataa dhaqqabsiisuudhaan weerarri vaayirasii koroonaallee akka hammaatuuf sababaa ta'ee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin nugusuu dhiyeessa.
Akka aangoon jedhanitti waxajjii darbe irraa eegalee namoonni 100,150 ol sababa lolaatiin mana maleeyyii ta'aniiru hinumaa 23 ol torbeedhuma darbe itti dabalaman. Ogeeyyonni haala qilleensa naannoo akka tilmaamanitti yoo ta'e immoo rakkoon kun ammayyuu kan itti fufuudha. Bokkaan cimaan ammallee ni jira, lolaanis akkasuma. Sun uummata dabalataa 100,000 lakkaa'amu jireenya buqqaasee rakkoo hamaaf saaxiluuf jira. Dhaabbata dhimma kolgaltoota tokkummaa mootummootaatti oduu himaa kan ta'an Chaarlii Yaajlii akka jedhanitti namoonni qe'eef jireenya isaaniirraa buqqaan ammaan kana haala mijaa'aa hin taane keessatti bakka dhiphoo fi dhiheessii bishaanii ga'aa hin jirre keessatti haala rakkisaa qubatanii jiru.
Food is in short supply and many are going hungry. The rising malnutrition in children leaving them at risk of starvation.
Hanqinni nyaataa bakka jirutti baay'een innaa beela'aa jiranitti daa'iman immoo hanqina nyaata gabbataa fi beelaaf dhibee qulqullinaaf saaxilamuun walumaa gala rakkoo fayyummaa adda addaatiif saaxilee jira. Dhibeen kunis uummata buqqee jiru gidduutti tamsa'aa adeema ture kan jedhan. Ammaaf tamsa'iinsi dhibee vaayirasii koroonaa gabaafame hin jiru kan jedhan oduu himaan kun garuu haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran. Viiyootti dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walirraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan.
So conditions are ripe for transmission of viruses including COVID-19. And this is exacerbated even further because in
kanaaf haalli jiru tamsa'ina vaayirasii COVID-19 dabalatee jechaadha mijataadha. Haala kana caalaatti sababaan hammeessu inni biraan immoo bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf kutaa gara kibbaa biyyatti milishootaa fi hidhattootaan to'atamee waan jiruuf dhaqnee tajaajila ittisaa kan laachuu hin dandeenye ta'uusaati jedhan. Oduu himaan waajjira dhimma kolgaltoota mootummoota dabalataan akka ibsanitti dhaabileen gargaarsaa meeshaalee fayyaa fi ittisaaf oolan haga danda'ame bakka barbaachisutti erguun tamsa'ina koroonaa fi dhibeewwan biroo hanqisuudhaaf yaalaa jiru. Kana waan ta'eef karoora kana galmaan ga'uudhaaf hawaasi addunyaa deeggarsa dolaarii miiliyoon 100 miiliyoon 54 akka godhuufiif UNHCR iyyatee jira. ummati achuma biye ke satti qesarra buqqe milioni lama fi kumari baja kasumasi kolu galtoni kuma soddoma dawo politika barbadan saganta qame kanatti fayyadamu taus jada dabatji agamati gargasa gafati kesa dibatta soddomi sadi qofti gali akka argamisi dabatji addese jira
kan nagaa jirtan raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti wallee abbabaa tasammaa kanaan gara qophiittaa nutti ceena. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Guutummaa Itoophiyaa keessatti qorannaaf barsiisi waa'ee vaayirasii koronaa gaggeeffamaa jira. Sagan Oromiyaa keessaa kan ilaaleen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektara barnoota fayyaaf kominikeeshinii ka ta'an Siistar Sa'aadaa Ahmed kan ibsan qabu jaalalleetu asofsiise.
akoli gara qawta kenyawa idimo corona ratti hubanno cin sudan kallati addada tin wajja sama jira amma dammo bi faaddateen ibeen kun hawasa khaysa feeni hawasa khaysa babaddata wan jiru jetta duulli qoranno taafisun barbaati sawan jetta akuma biyole satti namota kuma dibalama qoranna jidane kallatiin kaayame qoranno kun akoromiyatti liyaale tahanjal kamne almatti mo sakatamti kun waxani qorannoon kun kan geeyfamu idole saaxilamo taanirratti geeyfanne garuummo akka guutu oromiyaatti kan taasifamu taha qorannoo taasisuu qofoo otoo hin ta'e hubannoo hawaasaarratti sirriitti hojjetamu waan qabu jecha miidiyaalee adda addaa kan naannoo keenya jiruu fi naannoo keenyaan ala jiru hunda fayyadamuudhaan taartistoota keenyaas fayyadamuudhaan abbootii amantiitiifi abbootii gadaa fayyadamuudhaan ogeeyyiin fayyaa keenyaas mana mana irra deemuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuurratti bal'inaan hojjetamaa jira. Qoratamanii yookuun waan takka ta'eemmoo hundisatti kan gatii naman kafalchiifne kan hawaasa keenyaas saaxilamummaarraa eeguu danda'u hubannoo isaanii cimsoo waan ta'e jecha kallattii kanaan gabal'inaan hubannoo hawaasaarratti walumaa cinaa hojjetamaa jira.
Ega akka sagantaa taa'eetti namoota 200,000 irratti qorannaa gaggeessuu kan jedhu jira. Oromiyaan immoo lafa bal'aadha. Kanaafi qophii addaa kan isin barbaachisu isinitti fakkaatu?
Bal'ina naannoo keenyaafi baay'ina hawaasaa keenya irratti hundoofne haala qabatamaa naannoo keenya keessa jirurraa qabuudhaan yoon qorannoo ispaansoruu kan laaboraatoorii hin jenne kun 15 kan taasifamu hojiin bal'aa hojjetamee jira. Giddugala hojiwaaree keenya giddugaleessa godhanii kan qophaa'e. Ogeeyyiin dhimma kanaaf barbaachisanis leenjii kaa akka kan godhameeti kan duula kanatti seename sani alattis logistikii adda addaa yookaan dhiyeessiin adda addaatis taasifameeti kan hojii duulaa kana keessa galame akka biyyaattis yookaan laallugaate qorannoon bal'aadhaan kan gaggeeffamu naannoo keenya irratti waan ta'eef qophii gahaa goonee duula kana keessa gallee jirra jechaa duula kanaanis milkaa'ineenne eega.
Egaa ifacanni vaarasii koronaa kun akka ilaalaa jirtanitti dabalaa jira taanaan sababiin isaa maal?
Akka naannoo keenyaatti akka biyyaatti dabalaa jira guyyaa guyyaatti sababni isaa yoo kan laallu taate dagannaa hawaasa keessa jiru wal qabata. Hawaasni keenya dhimma koovid kanaan wal qabate saalii adda addaatiin fayyadamne hubannoo kanneen irraa ka'uudhaan hubannoo ni qaba. Garuu waan hubate san hojiirra oolchuu irratti dagannaa guddaa keessa galee jira. Ilaalchonni dogongorate ilaalchonni dhibee kana hawaasa keenya dhibee kanaaf saaxiluu danda'u hawaasni keenya dagannaa keessa kan jiru. Ilaalchonni kun maali yookaan jennee ilaallu taate wal qumaa qorannaan biyya keenya hin jiru kan jiru jira ilaalchi tokko. Ilaalchi tokko maas mootummaan yeroo filannootti dheeressuuf malee qorannaan hin jiru kan jirus bal'inaan hawaasa keessa jira. Kan biraan maas qorannaan kun dargaggeessa hin qabatu daa'immaniif hin miidhu namoota umriin isaanii gurguddatee fi akkasumas ammaas warra dhibeelee adda addaatiin saaxilamee akka dhiibbaa dhiigaa qabu kan sukkaara qabu namoota kana miidha malee nama biraa hin miidhu kan jiru ilaalchi dogongoraan hawaasa keenya keessa bal'inaan waan jiraatu. Kun dagannaa keessa galchee jira. Kan biraan maas babal'inni isaa kan irraa ka'e sababa taatee kanaan dura artistii jaalatamaa goota qabsoo keenyaa kan ta'e Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hawaasni keenyaa gadda isatti dhageemu kana bifa adda addaatiin ibsaa turee jira. Gaddi kun kan baay'ee onni nama cabsu waan ta'eef hawaasa keenya bal'aa kan baay'ee akka gadda keessa galu waan taasiseef of eeggannoo osoo hin taasisne ciciidhaan hawaasni keenya bahee gaddasaa kana. Tooftaalee adda addaatiin yookaan karaa adda addaatiin ibsachaa waan ture jecha kunis Oromiyaa keessatti saaxilamummaa kanaaf gumaacha mataasaa gochee jira. Duraan miidiyaa adda addaatiin gabaasamaa tureetti akka Oromiyaatti nama 7, nama 8, nama 10 akkas jechaa turre. Amma immoo ilaallee nama 100 olii kan guyya guyyaadhaan gabaasamaa jiru. Kanaafuu kanaan wal qabateeti babal'inni isaa kun kan jiru.
Oromiyaa keessaa godina kam yookiin magaalaa kamitti heddummaata?
Akkuma beekamutti Oromiyaa jechaan Finfinnee jechaadha. Finfinnee jechaan Oromiyaa jecha namoonni godina addaa naannoo Finfinnee keessa jiraatan oolmaan isaanii hojiidhaan Finfinnee keessa oolanii galanii namoonni immoo Finfinnee keessa jiraatan sababa hojiitiin isaa ta'uu daldalaa waan adda addaatiif magaalota naannoo Finfinnee kana jiru wajjin walitti hidhama addaa qabanii kanarraa ka'uudhaan iddoon sirriitti matti babal'atee akka naannoo keenyatti tokkoffaa irra jiru magaalaa Burraayyuu. Magaalaan Burraayyuu baay'inaan iddoon saaxilamummaa guddaan jiruuti. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanis biyya guyyaadhaan itti dabalaa jiru magaalaa Burraayyuuti. Sabbataanis akkasuma akka godinaatti sokan laallisaatti godinni hararitti bahaati. Magaalaan Bukamis karaa Gujiitiis akkasuma. Kan biraammaas iddoo tokko tokkotti immoo sirna awwaalchaatiinis wal qabate namoonni dhibee kanaan qabamanii pozitiiv ta'an itti bal'achaa turetti jira. Fakkeenya tokkoon kan isin haasu taate sababa namni tokko dhibee koovidiitiin du'e magaalaa dukkan irratti sirna awwaalchaa taasifame irratti hawaasni keenyaa waggaa namni tokko du'e aadaan itti nama du'e kana itti awwaallannu aadaan itti gadda keenya ibsinu ቆጥ ቢያከነ ተዋክሽዳፍ ረክሳዳ ከነራ ፈውዳ ድናዋል ከነ መተቆረ ከንገደም ሸንተሚሽን ፖዚቲቭ ኢፌክት ረክዴ ተናንቀበ ሜዲያ ያንኖ ጉጂቱ ፈቀስማትሪ ፈወገነም ተቆቪድ እንዴ ፍርናዋል ተሰረት ለሞት ይርማተ ተይፈለም አፍተር የፈራል ፖዚቲቭ ኢፌክት ከነከናውል ከበቴ ጋ ያው በደለቻ ግራ ኦሮሚያ ከይሰቲ አቶ ወለይ አንጋ አማንተራ አረብኝ ስነገር ጋሬ ግራ
ፋቻዴ ማጥመድ እጋ ዱሊ ኩኒ ሮቢ ካሌ ሳጀል ቀበመ ጀፍታን ሀገምቱራ
ዱሊ ኩን ቢያ ቁጥሸን ከብያት ከልብሰኔ ቢያ ቁጥሸን ከነከይ ሰጥቲ ወዲወርት ወንዳት ነጋሉት ወንደ ከይ ሰጥቲ ቆረኖ ከነንታስና ከናኒ ሶልቀበቴ ታነጠንች ከኛ ሽርት ጭኔ ከልክ ዴማ ጅኑራ ለምን ተቆረመ ቆረኖ ከነታስኔ ለሞታ ተወጋ ቫይረስ ከናት ቆረኖ ከናን ፖዚቲቭ ታየኩን ድራፍታቲ ነነ ከፈታኔ ማት ታነጠንቻ ለሞት የተከናው ጅንቱ ጥቂ ቀበል ዴቪኔቲ ኢላሉኒ ስዋን ግራቱ ጀጣ ውስጥ ቁደሸኒ ጅንቱራ አከበባት ሰነቴ ትዱላከና አለቀበተማ ከናን ነው ከኛት ውስጥ ቁደሸን ከይፈቲ ኦሊምፒክ ነታቲ ውያ ሙራት ደበሉኒ ደንደኛ ገሩ ከኮሮራት ውያ ቁደሸን ሁሉን ከንገቴፋ
ega duma mari kenya rette lanti amu barbadda yojrat
kawa to kenya fominin damu diben kun oronya kai sokotani ti akabiyat nanu le dun da kai tejira kana wul kabati afrika kai sokki biyo adada kai tejira akabiyat ti sonalle biyo to dinet den gutta ta mun dara ajira kana ku sharriti ibe khanarra oso be lin tejira biya la argatu kana sharriti jiro she ibe khanarra ite guda taba kharadra tinamma ugeyin tayya tejihun mati sami san jalatan mana sami san jalatan cuqali laimman sami ti sami sadi dami aku kawa ta kenya tajaji buda birqamo gumma ti lamumma sami bahuda dabiye tayya kayset olani gulani tajajila dirani kanaf bokso ugeyin tayya khana kuwachu inna filan mon kamni isurra isuna ma baati takalle baaso bokso ge sa ku fudani huji bo chuda kaga ame fura dura dubu kenya rubu kani ti handi fuwan te jecha kawa ta kenya idem kujira chusa አዱኛ ረግራ አፍሪካ ረግራ ዲቴኝ ከይሰግራ ማን ወፈኝ ከይሰግራ ካለሰርት ይበቴ ወርሶገይ ካለፍ ኩጂሮ ወርቱዳ ኢፍራሃ ኢትቱንጃ ሙለከነረቲ ዴክራ ከያ ከነበገሬ ወሊን ሚልካይነ ዲለከናቲቲ ሳምጭና ዳብቱንጃ ከኑዋንጃ
ሲስተር ታአዳ አህመድ ዴቢና ላተኒፍ መቃራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
ያለም ይገለቶ
ገፈቱት ከኛ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታነ ፋኖሮሞ ሀገይ ቁጥሩ በበረክ መለማፍ ድግደመ ይውካን አከለኩስ ኢትዮጵያ ተገይ ቁጥሩ በበረክ መለማፍ ለማራ ዘርቀበ ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገንተሜ አፉር ቀብቲ ሰዲረ የሮማ ያገልገለ ገልገል አከሳብየቲ ሰዓቲ አፉር ረት ከተምሳሱ ተውስን በክስፍና ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ
Jani bai ni jeje nu nu marti
Radio Sagale America galgala ke sasala ma folakka jal qabeyanga sasadit witatan gajimatat qopya fan hormone dabar so sirattrawota qopi boritin wolitdebina nagatbula am saganta afana mara tuttifuf